I næste uge er det 2 år siden Rusland invaderede Ukraine. I den anledning skal du i dag høre et afsnit fra en af Altingets andre podcasts, nemlig nyhedspodcasten Azure. Det er mig, Caroline Tranberg, som er vært på den podcast, og i det her afsnit har jeg besøg af Morten Bødskov. Han var nemlig forsvarsminister, da nyheden om krigen i Ukraine kom til Danmark. Podcasten den blev bragt første gang på årsdagen for invasionen den 24. februar sidste år. Rigtig god fornøjelse med den, indtil Thomas og Rikke er tilbage i næste uge. Du står med kalenderen foran dig. Ja. Kan du måske lige tælle sammen, hvor mange møder du er indkaldt til den dag?
Der fra 20:06 om morgenen, hvor den første sms den tigger ind, så er der i hvert fald i kalenderen små 20 aftaler, og så er jeg så hjemme sådan lige inden midnat.
Hvordan er det at være forsvarsminister for Danmark, når Europa er i krig? I anledningen af årsdagen for den russiske invasion af Ukraine, fortæller Morten Bødskov, hvordan han oplevede den 24. februar 2022 og tiden efter. Jeg hedder Caroline Tranberg.
Jeg fik nyheden om, at russerne var gået ind i Ukraine af min pressechef på en sms klokken 20:06 om morgenen, hvor at vi jo godt vidste, hvad der var på vej. Kan jeg huske, at hun havde sendt sådan nogle forskellige klip, og det tror jeg, det var tweets fra blandt andet Mathilde Kimmer, som jo var i Ukraine.
Jeg kører på udkanten af Kharkiv. Jeg skulle sådan set bare ned og tage et billede af nogle af de russiske kampvogne, som er som blev ramt tidligere i dag. Så startede beskydning af de ukrainske soldater, sagde, at det var rettet mod os, vi skulle se at komme væk.
Der var flere sådan klip med i den her sms, hvor man kunne se, at der var beretninger om, at nu var der angreb. Og så er det jo hurtigt i tøjet og ind i ministeriet. Og så starter de første møder der, efter jeg har talt med min departementschef på vej ind. Det er en briefing i Forsvarsministeriet. Der sidder jo Forsvarets ledelse, og der sidder Departementets ledelse, og der sidder så jeg som minister. Og så får vi jo så en briefing af Forsvaret på baggrund af det billede, de har stykket sammen, og de efterretninger, som de jo selvfølgelig også har indhentet. Ja, så samler man de her efterretninger. Så er det Forsvarsministeriets opgave at få dem præsenteret for regeringen, og så går der så en hel række andre aktiviteter i gang i NATO, i Folketinget og i regeringen. Dagene op til var der jo heftig mødeaktivitet. Det var der internt i Forsvarsministeriet selvfølgelig, det var der også i regeringen. Det var der også i både EU og NATO-regi. Så man vidste jo godt, hvad der var på vej.
Jeg vidste det i hvert fald ikke. Hvornår tænker du første gang, at det er en mulighed?
Jamen vidste det på den måde, at der jo var en offentlig debat, og selvfølgelig i de kredser, hvor jeg kommer, en erkendelse af, at man kan ikke have 150.000 soldater stående i høj tomgang. Lytter man lidt til, hvad Putin har sagt og har skrevet om Ukraine og verdensordenen, om man vil, så er det jo nok desværre ikke overraskende, det der sker.
Er der et eller andet, som du kan huske, var der, hvor du tænkte?
Nu sker det.
Det ender med en invasion, det her.
Nej, ikke andet end, at det er klart, at når amerikanerne var så, om man vil, vokale i italesættelsen af, at nu troede man, at nu kom invasionen, så stiller man sig selvfølgelig det spørgsmål, hvorfor siger de det? Så det, at det skete, var ikke nogen overraskelse. Det var det ikke for forsvar, det var det heller ikke for efterretningstjenester, og det var det heller ikke for mig. Det betyder så også, at vi var forberedt med masser af aktiviteter. Der havde været møder, også i NATO, EU og andre sammenhæng om, hvordan man skulle reagere. Og derfor kommer reaktionerne også fra allieret meget, meget prompte den her gang, modsat i 2014, hvor russerne gik ind i Krim.
Velkommen til pressemøde i Statsministeriet. Der er nu krig i Europa.
Jeg, statsministeren, udenrigsministeren og forsvarschefen er til stede. Udenrigsministeren, det er jo klart, det er sådan de udenrigspolitiske linjer for Danmark, for Europa, for verden som sådan. Og statsministeren, det er klart, det er landets ved og vel. Det er vores interesser, vores samarbejder med vores allierede.
Det vi ser er et militært angreb på en fredelig og på en fri og på en suveræn nation. Det har ikke nogen plads i Europa, og det har ikke nogen plads i vores tid.
Og jeg som forsvarsminister, ja, det jeg stod over for, det var, at jeg skulle have Folketingets opbakning til at få forhøjet beredskabsniveauet.
Forsvarsminister.
Tak for det, statsminister. Vi fordømmer på det allerskarpeste Ruslands angreb på Ukraine.
Så må jeg jo nok indrømme, at så er jeg jo allerede der meget fokuseret på, hvordan kan vi positionere Danmark i det, som udfolder sig. Vise, at vi var en stærk allieret.
Danmark støtter aktivt op om NATO's klare afskrækkelsesstrategi og afskrækkelsesinitiativer. Det er helt klart for vores sikkerhed.
Sørg for, at Danmark bliver centralt placeret i de samarbejder, der nu udfolder sig om støtten til Ukraine. Ha' det formidlet, ha' det, om man vil, accepteret og godkendt blandt forsvarsordførerne, forligskredsen på området. Sørg for, at der er opbakning til, at NATO's beredskabsniveau kan forøges. Og det lyder som en lille ting. Det er en kæmpe ting for NATO, at man går op i beredskabsniveau og jo faktisk giver soldaterne mandat til mere, end hvad de ellers har mandat til.
Er der noget med tonen? Det er jo sådan hele Danmark, man skal
ud
til.
Ja, det er klart. Du har jo som en regering i en situation, hvor der er krig i Europa, så har du selvfølgelig ansvar for at få betonet alvoren, få forklaret befolkningen. Det her er alvor. Altså, der er krig i Europa. Det er der sådan set stadigvæk, så det er stadig blodet alvor. Det andet er, at der sidder jo også nogen, der kigger på sådan et pressemøde, som jo også skal se en regering og et forsvar, som med troværdighed, med overblik, med ro og med trods alt også med styrke kan håndtere sådan en situation. Et af de spørgsmål, som stadigvæk står for mig meget klart, det var, at Børneavisen var til stede. Hende, der var til stede fra Børneavisen, hun stiller så et spørgsmål, hvor hun siger, hvad vi vil sige til de børn, som er nervøse over alt det, de siger nu. Der giver jeg så ord til forsvarschefen, som så siger, at du skal lytte til sådan en som mig. Og så siger han, os der er i uniform, vi skal nok passe på jer. Og det tror jeg, det er noget af det, der står stærkest tilbage for det der pressemøde. Men det er sådan et meget godt billede på, at det er både signaler til allierede, det er signaler til Rusland, det er signaler om, vi står sammen mod dem, men det er også svar til Børneavisen på sådan et pressemøde. Så du kan sige, det havde vi nok ikke forberedt svar til Børneavisen, men det er et meget godt billede på, hvad du skal igennem. Så det er både fra de helt små til det helt store.
Er der nogle følelser, der løber igennem en, når man står der og skal tale til danskerne?
Ja, det er der, selvfølgelig. Jeg er ung af Berlinmurens fald, og er på mange måder den generation, som er vokset op med alle de muligheder, der er kommet efter Berlinmurens fald. Og jeg tror, man må sige det sådan, at for mig og for min generation, og os, der har været politisk aktive i den periode, vi står lige pludselig deroppe. Altså Mette og Jeppe og jeg har været aktive i Socialdemokratisk Ungdom. Dem, vi taler med, Jakob Ellemann og andre, som vi taler med, er samme generation som os. Vi har været aktive på tværs af politiske skel i mange år sammen og kender hinanden. For mig gjorde det et meget, meget stort indtryk, det må jeg sige. Noget af det mest alvorlige, Folketinget kan gøre, det er jo at gøre danske soldater klar til krig eller sende danske soldater i krig.
Forventningen er, omkring 19.30 kan vi være tæt på at kunne først behandle beslutningsforslaget.
Det, der står klarest for mig, det er jo, da vi sad i Folketingssalen og behandlede det her beslutningsforslag om, at NATO nu skulle øge sit beredskabsniveau. Der kunne man virkelig mærke, at det var alvor. Alle Folketingets partier udtalte sig opbakkende og støttende. Selv Enhedslistens ordfører Eva Flyholm, kan jeg huske, holdt en meget, meget flot tale, men konkluderede så, de kunne ikke støtte, at NATO skulle op i beredskabsniveau.
Ukraine er ikke et NATO-land, og en direkte militær konfrontation mellem NATO-styrkerne og Putins styrker, det vil altså også kunne udløse en ny verdenskrig. Så det at sende flere danske F-16-fly til de baltiske lande, det ser vi ikke som en løsning for den ukrainske befolkning helt konkret nu her. Og det er det, der bør have hovedfokus.
Men opbakning til den forargelse og afstandtagen, der var fra den russiske invasion.
I Enhedslisten, der fordømmer vi på det skarpeste den her invasion og krigshandlingerne, og vi kræver, at alle russiske tropper bliver trukket tilbage ud af Ukraine.
Det var både rørende, men også enormt stærkt, at Folketinget så hurtigt var i stand til i så stor enhed, altså total enhed, at bakke op om, at det danske forsvar øgede sit beredskabsniveau. Og det vil sige jo altså sender fly og skibe og gør soldater klar til, hvis det udvikler sig yderligere. Så det var en meget, meget alvorlig beslutning, og det er noget af det, der står allerklarest for mig. Det er umuligt at sove. Det var umuligt at sove om vel dagen inden. Vi vidste jo godt, der var noget på vej, så altså, jeg havde ikke sovet meget om natten, da den der sms kom 20 minutter 6 om morgenen. Det var nok gerne indrømme. Og så er det umuligt at falde i søvn. Altså det er det, fordi man sidder jo og tjekker nyheder. Man har jo også behov for lige at komme lidt ned i gear, hvis det overhovedet kan lade sig gøre, når man kommer hjem. Og jeg sidder og snakker med Anna og om tingene. Og hun har selvfølgelig også fulgt med os her. Det gør hun selvfølgelig meget. Vi snakker om tingene og får lige vendt dagen. Men du ved, altså der er jo også der en accept af, at så er der så meget andet omkring en, som man er nødt til at håndtere, særligt i den her situation som forsvarsminister.
På Twitter,
ja,
der er dit coverbillede stadigvæk et billede af dig og præsidenten for Ukraine, ja. Zelensky. Vil du fortælle om at møde ham?
At møde ham og sidde med ham og hans kollegaer i den her tid var meget, meget specielt. Tog toget til Ukraine fra den polske grænse, nattoget, og var i Kiev der en dag og tog så hjem om aftenen igen. Jeg kunne godt se på ham, jeg var træt. Altså meget træt. Men alligevel prioriterer han at sidde der med mig og diskutere, hvad kan vi gøre yderligere for at forstærke hjælpen til Ukraine.
Vil du uddybe, hvorfor det var specielt? Eller sådan, hvad er det for en følelse?
Det giver sig selv. Altså, man sidder over for en mand, som er verdens mest betydningsfulde person. Hans land er under angreb. Altså, mens vi sidder der, så regner bomberne ned i det østlige Ukraine. Man føler sig enormt ydmyg og kæmpe respekt for sådan en mand. Ja, ved siden af ham sad Oleksiy Reznikov, altså forsvarsministeren, som jeg også har fået et utroligt tæt forhold til. Så det er selvfølgelig et virkelig, virkelig specielt møde, men jo også bare et alvorligt møde. Altså, der var jo ting, som der skulle tales om, og der skulle snakkes om, hvordan man kunne skubbe på hjælpen til Ukraine, hvordan Danmark kunne bidrage til det. Og det er jo et udtryk for, at Danmark jo på mange måder havde bragt sig i en position, hvor vi spillede en central rolle i, og spiller en central rolle i donationerne af militær hjælp til Ukraine.
Det har været en meget stor ære at være jeres og Danmarks forsvarsminister. Som Morten antydede, så gik der 3 uger efter jeg faktisk stod her sidst, før at verden forandrede sig, og det gjorde den jo i den grad også for os.
Den 15. december 2022 overdrager Morten Bødskov forsvarsministeriet til Jakob Ellemann. Morten Bødskov, han bliver erhvervsminister og har nu ikke længere ansvaret for forsvarets aktiviteter i Ukraine.
Man glemmer jo helt, at vi også havde en folkeafstemning om forsvarsforbeholdet i den her periode. Så, og vi lavede et nationalt kompromis om forsvarsbudgetterne og udgifterne fremover til de her 2% af vores bruttonationalprodukt. Så det var jo en meget, meget hektisk periode. Det kan man roligt sige. Det er jo meget voldsomt, men man får selvfølgelig også en vis erfaring i at være med til at håndtere de her ting. Det, jeg tror, man får mest erfaring i, det er et, trods alt at bevare en ro. Det er vigtigt. To, have en evne til at strukturere tingene, selvom det brager løs om ørerne på en. Og tre, sammen med de folk, der er omkring en, få bygget et rum op, hvor man kan lave strategien, man kan sørge for, at den bliver ført ud i virkeligheden. Og på forsvarsområdet, det år, som jeg så var en del af, det var jo det, det handlede om.
Savner du det at stå i spidsen for arbejdet med Ukraine?
Nej, det gør jeg ikke. Det er klart, at forsvarsområdet er noget særligt. Og særligt nu, altså fordi det er så voldsomt og så intenst, så bliver der skabt alliancer og netværk. Altså jeg, min britiske kollega, vores ukrainske kollega Oleksiy Reznikov og den amerikanske forsvarsminister havde et meget, meget tæt samarbejde om donationsbordet. Så skal vi også huske på, at særligt det samarbejde mellem os fire var jo det, der var årsagen til, at vi lavede den der meget, meget store donationskonference i København, som samlede 11 milliarder kroner sammen til hjælp til Ukraine. Så der har været tryk på, det er der ingen tvivl om. Men savner det? Det er ikke noget, man gør i politik. Der kaster man sig over de opgaver, der er. Der er store opgaver på erhvervsområdet, som jeg ser frem til nu, og der hjælper vi øvrigt også Ukraine.
Det var Azure i dag. Du hørte klip fra DR, TV2 og fra Statsministeriet. I Altingets EU-podcast kan du på årsdagen for den russiske invasion af Ukraine høre et interview med det ukrainske parlamentsmedlem Ina Sovsun, som stadigvæk arbejder og bor i Kiev med sin familie. Jeg hedder Caroline Tranberg.